რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბათუმს როგორი თვითმმართველობა ექნება? ეს საკითხი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო აქტუალურია. ოპოზიციური პარტიების კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში პირობასდებს, რომ ქალაქი კოალიციურ რეჟიმში იმართება. მოდით გავიკოთ უფრო მეტი, რას გულისხმობს კოალიციურად ქალაქის მართვა, ვის როგორ წარმოუდგენი ადგილობრივ თვითმმართველობაში კოალიციური მართველობა, რას მოუტანს ბათუმს კოალიციურად მართვა და რა რისკები შეიძლება ახლდეს აი ამ პროცესს. გიორგი კირთაძე, ბათუმის მერობის კანდიდატი გაერთიანებული ოპოზიციიდან, ნატალია ზოიძე, ბათუმის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან, ირაკლი კოპრაძე, ბათუმის ახლადარჩეული საკრებულოს წევრი ლელოდან და აკაკი გვიანიძე, პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი, ასევე ბათუმის ახალდარჩეული საკრებულოს წევრი უპასუხებენ ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო გიორგი, ინიციატივა რომელიც თქვენ წარადგინეთ გამარჯვების შემთხვევაში კოალიციურ მართველობასთან დაკავშირებით, უფრო მეტი რომ გითხრათ, რას გულისხმობს ბათუმის კოალიციურად მართვა?
ეს გულისხმობს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, სხვადასხვა საზოგადოებრივად აქტიური ჯგუფების ან წევრების პირდაპირ ჩართულობას მერიის საქმიანობაში. ეს გულისხმობს იმას, რომ ბათუმის საკრებულო პრინციპში რეალურად უკვე არის, ესე ვთქვათ, მრავალპარტიული, მათ შორის უმრავლესობაც, თუნდაც თემატური გაუცებად უნდა იყოს მრავალპარტიული, სხვაგვარად გადაწყვეტილების მიღება ვერ მოხდება და ეს არის უკვე ძალიან კარგი. მერის კოალიციური მართველობა კი ასევე გულისხმობს იმას, რომ მერის მოადგილეების ამსახურის იქნება ეს IP-სატუ შეფესის დირექტორები, წარდგენილი იქნებიან არა ერთი პოლიტიკური გუნდის მიერ, ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის, არამედ რაღაცა კოალიციურ რეჟიმში სხვადასხვა პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პარტიების მიერ საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანების დანიშნა მოხდება ამ თანამდებობაზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია პრიორიტეტი იქნება პროფესიონალიზმი. ანუ კიდევ უფრო მარტივად ვაქვსნათ, განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების თუ პარტიული კუთვნილების მიუხედავად ადამიანები შეძლებენ ერთ სამსახურში რაღაცა ნორმალურ მუშაობას ამ ქალაქის საკეთილდღეოდ.
ბატონო გიორგი, რას მოუტანს ეს ბათუმს? ასეთი ტიპის მართვის გამოცდილება ქალაქს ბოლო პერიოდში არ აქვს და ბუნებრივია ეს იქნება სიახლე.
ბევრჯერ ვთქვი, თქვენ თან გავნეორებ, რომ მიმაჩნია, რომ თავის დროზეც, რაც ჩვენ როცა ვიყავთ ხელისუფლებაში, ბევრი კარგი რამ გაკეთდა ამ ქალაქში და მთავარ პრობლემად მაინც მიმაჩნია ის, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა იყო ძალიან დაბალი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. იმეჩნია, რომ ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილება ქალაქში რაც უნდა იქნეს მიღებული, უნდა იქნეს შეთანხმებული მოქალაქეებთან. ეს არ ვიცი, კორპუსს თუ ეხება, კორპუსში მაცხოვრებ ადამიანებთან, თავიანთ უბანში გადაწყვეტილება ადამიანებმა თავად უნდა მიიღონ და ბუნებრივია მთელი ქალაქი უნდა ჩაერთოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. კოალიციური მართველობა მიმეჩნია, რომ ამის შანსს ძალიან ზრდის. კოალიციური მართველობის
მოსახლეობისთვის რომ უფრო მეტად გასაგები იყოს, აი რა კუთხით ზრდის შანს მოქალაქეების მეტი ჩართულობის
კუთხით? როცა გადაწყვეტილებს, როცა გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება ერთი პოლიტიკური ჯგუფის მიერ, ხო მარტივია თქვენ ალბათ დამეთახმებით და მსმენელიც, რომ როცა ერთი პარტია მართავს, ხო გადაწყვეტილების მიღება, მაშინ მარტივია პარტიის შიგნით ხდება გადაწყვეტილების მიღება და ხო შემდეგ მისი განხორციელება. როცა ბევრ პოლიტიკურ ჯგუფს, სხვადასხვა ინტერესის, რა ვიცი, სოფხედელობის ადამიანს ერთად უწევს გადაწყვეტილების მიღება, ხო აქ მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა ბევრად უფრო მარტივად ხდება, საჭიროცაა და გადამწყვეტის და მნიშვნელოვანიც. ამიტომ სხვადასხვა ინტერესის მოქალაქეები, სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები ხდებიან პირდაპირ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ესე მოხდება გადაწყვეტილების მიღება. მოკლედ მიმაჩნია, შეიძლება ბევრი ვისაუბრე და კიდევ უფრო მარტივად რო გითხრათ, კოალიციური მართველობა იქნება მთავარი გარანტი იმისი, რომ ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილება ამ ქალაქში მოხდეს მოქალაქეთა მაქსიმალური ჩართულობით. სხვადასხვა ფორმით. მათ შორის, რა ვიცი, ეს იქნება შეხვედრები სხვადასხვა ფორმით, თუ ეს იქნება პლებისციტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ელექტრონული გამოკითხვები. ამ ფორმებზე მოკლედ მუშაობთ ჩვენ და რა ვიცი, უახლოს პერიოდში მათ შორის რა ფორმით წარმოგვიდგენია მოქალაქეთა ეფექტური ჩართულობა ამის ორიენტაციასაც გავაკეთეთ.
ბატონო გიორგი, ბუნებრივია ამ ტიპის მართვას აქვს გარკვეული რისკები.
კრიზისების რისკები. ცელცინაციონო კამპანია ჩვენი აგებული იყო მართვა რაღაცა საუბრებზე მოსახლეობასთან და პირდაპირ უნდა ვთქვათ, მაგალითად ალბათ ამას ხო შედეგად მოყვება ის, რომ ახალი ბულვარი ორთვეში ვერ არაშენდება. უცალოდ უნდა ვთქვათ, ეს ვერ იქნება ესე მარტივად გადასაწყვეტი საკითხი. მაგრამ ეს ჩვენ მოგცემ შესაძლებლობას დაუშვათ ნაკლები შეცდომა. რისკები იმისა, რომ შეცდომები იქნეს დაშვებული, დავა მინიმუმამდე. როცა ჯეროვანი განხილვა მოხდება ყველა საკითხის. თქვენ რა რისკებსაც გულისხმობთ ალბათ იმას, რომ გადაწყვეტლებას მიღება საერთოდ გაჭიანურდეს, რაღაცა კოალიციურ რეჟიმში ეფექტურად ვერ მოხდეს მუშაობა, მიმაჩნია რომ ესე არ იქნება, იმიტომ რომ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების ადამიანებმა უნდა დავაცნობიეროთ, რომ ეს ქალაქი არის ყველასი. ჩვენ ყველანი ვალდებული ვართ ამ ქალაქში მაცხოვრებელ ადამიანებს ვემსახუროთ. და მგონია, რომ ის გუნდი, რომელიც ახლა შეკრებილი არის, თქვა ოპოზიციურ მაგიდასთან, ამას კარგად აცნობიერებს. და პარტიული და ესე ვთქვათ, პირადი პოლიტიკური ინტერესების გადადება თუ წინასაარჩევნო შეძლებს გვერდით, მგონია, რომ აი კოალიციური მერიის ფორმატშიც თავისუფლად შეძლებს ამას და თავარი ინტერესი იქნება ქალაქ თავარი ესე ვთქვათ, მიღწევა უნდა იყოს ქალაქის ინტერესების დაცვა. მგონია, რომ შეძლებს ამას. ძალიან კარგი გუნდია შეკრებილი ყველა პოლიტიკურ პარტიას ხავს პროფესიონალები ამ დარგის მიმართულებით. და ეს რესურსი უნდა იქნას ბოლომდე გამოყენებული.
რაც შეეხება საკრებულოს თავმჯდომარის საკითხს.
მე მგონი ადრეა ჯერ ამ საუბარი საკრებულოს თავმჯდომარეზე. თავმჯდომარის საკითხი ალბათ გადაწყდება მეორე ტურის შემდეგ, თუმცა ჩვენი პოზიცია იყო თანმიმდევრული მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ეხაც არის უცვლელი, რომ ჩვენ მეგვაჩნია, რომ ბათუმის მერი და ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე არ უნდა იყოს ერთი პოლიტიკური გუნდის წევრები, შესაბამისად ეხლა შეგვიძლია ჩვენ ამ სიტყვის და ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც არის დიდი პოლიტიკური თანამდებობა, ხო, ჩვენს ქალაქში, არ იქნება ნაციონალური მოძრაობიდან, მას შემდეგ რაც მეორე ტურში ჩვენ ერთიანი ოპოზიცია გავიმარჯვებთ და კოალიციური მერია ეყოლება ბათუმში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე მსმენელს მინდა შევახსენო, ბათუმის მერობის კანდიდატი გაერთიანებული ოპოზიციიდან გიორგი კირთაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო ნატალია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ქალბატონო ნატალია, საკმაოდ საინტერესო კონფიგურაცია გვაქვს ბათუმის საკრებულოში, გულისხმობ ახლად მოწვეულ ბათუმის საკრებულოს. აქ უმრავლესობით არის წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიები. თქვენ გაქვთ ამ საკრებულოში მუშაობის საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია და ბუნებრივია ამ ტიპის საკრებულოში მუშაობის კუთხით იქნება გარკვეული სიახლეებიც. აი თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ პირველ რიგში რომ გითხრათ?
მოგესალმებით, მინესალმები თქვენს მსმენელს. ჩემი მოლოდინები არის პოზიტიური, იქნება გამომდინარე, რომ თვითმმართველობის რეფორმა თავისთავად გულისხმობს ძალიან ბევრ ისე ცვლილებებს, რომლებიც მხოლოდ კონკრეტული ქალაქების სასარგებლოდ შეიძლება იქნეს განხორციელებული, ამიტომ ნებისმიერი კონფიგურაცია, როგორიც არ უნდა დავაგდეს, და ნებისმიერი წევრი, ვინც არ უნდა იყოს საკრებულოში, უნდა ღებულობდეს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ქალაქისთვის იქნება სასარგებლო, და არ უნდა გამოდიოდეს ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან. შესაბამისად, მე არაერთხელ ვამბობდი ხოლმე ჩემს გამოსვლებში თუნდაც საკრებულოს ხდომებზე, როდესაც ზედმეტად პოლიტიზირება ხდებოდა ხოლმე საკრებულოს ხდომების, ეს არ იყო საქმიანი საუბარი. საქმიანი საუბარი შეიძლება მხოლოდ იქ, სადაც ქალაქის საკეთილდღეოდ მიღებულ გადაწყვეტილებზე მიდის კამათი.
თუმცა გადაწყვეტილებები, რომლებიც თქვენი საკრებულოში მოღვაწეობის დროს იყო მიღებული, მათი მისამართით გარკვეულწილად კრიტიკა დღემდე ისმის, ქალბატონო ნატალია. კონკრეტული მაგალითების ჩამოთვლას მე არ დავიწყებ, მაგრამ საინტერესო არის, რას ფიქრობთ, როდესაც უკვე მრავალპარტიულ საკრებულოში მოგიწევთ საქმიანობის გაგრძელება, სადაც მართველი პარტიის გუნდი არის უმცირესობით ამ ეტაპზე წარმოდგენილი.
მოდით ჯერ დავაზუსტოთ და ვთქვათ, რომ მართველი პარტიის გუნდი უმცირესობით არ არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ თუ განვიხილავთ თალკე ჭრილში ყველაზე მრავალრიცხოვანი მაინც მართველი პარტიის გუნდია დღესდღეობით საკრებულოს, მომავალი საკრებულოს სივრცეში. 2014-17 წლებში წლების მოწვევის საკრებულო ასევე მრავალპარტიული იყო, იქ წარმოადგენილი იყვნენ როგორც თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები, პატრიოტთა ალიანსი, კონსერვატორები და ასე შემდეგ. ჩვენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი ვიყავით 11, 25 წევრიდან და მარტივი არითმეტიკით დანარჩენი 14 იყო სწორედ იმ სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები. სხვადასხვა პარტიები, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკურ ველზე არის, არ იყენებენ ნებისმიერ გარემოებას საპიაროდ, რაც შეეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ მიჩვეულებთ მაგათ ტელეშოუებსაც, მიჩვეულებთ მაგათ სპექტაკლებს და სცენარებს. შესაბამისად, ეხლა მოიგე ისა მიზანი შეიყვანონ მოსახლეობა შეცდომაში და ყველა საშუალებას იყენებენ იმის საქმნელად, თითქოს და ოპოზიციას უკავია ეხლა ჯერ ერთი პირიქით მრავალპარტიულობას მიესალმებით, ზუსტად ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს ხდებოდა ყველაფერი საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, იქეთკენ რომ მრავალპარტიული ყოფილიყო ნებისმიერი საკანონმდებლო თუ წარმომადგენლობითი ორგანო. ეს ქართული ოცნებისთვის სიახლე არაა. რაც შეეხება იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობა აშღერებს ახლა ამას თითქოს და როგორც ახალ აღმოჩენას, მოგახსენებთ, რომ ეს არის მოურიგე ფლიქტი, ეს მოურიგე შექსომა შეყვანა, იმიტომ რომ არ უბრალოდ ეს ის ძალა, რომელსაც არც კოჰაბიტაცია შეუძლია, არც კოლაბორაცია შეუძლია და ქართულ ენაზე თუ იყვი არც დანაცხოვრება და არც თანამშრომლობა. ამიტომ არც ერთი სიტყვა არ არის დასაჯერებელი და მაინც შეყავთ შეცდომაში ოპოზიციური პარტიები და აგერ მაგალითად გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით მხოლოდ ერთი კანდიდატი შემოიყვანეს საკრებულოში. დანარჩენი მაჟორიტარია თუ სიით ერთიანი ნაციონალ მოძრაობა წარმოდგენილია. ძალიან მარტივ კითხვას დავსვამ. თუ ისინი საუბრობდნენ გაერთიანებაზე და საუბრობდნენ მრავალპარტიულობაზე, რატო არ არის წარმოდგენილი სხვა პარტიები საკრებულოში იმ გაერთიანებული ოპოზიციიდან, რომელსაც თვითონ აანონსებენ?
კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. რა რისკები შეიძლება გაჩნდეს კოალიციური მართველობის შემთხვევაში?
კოალიციური მართველობის დროს არანაირი რისკები არ გაჩნდება, იმიტომ რომ იყო ასეთი მართველობა და გვაქვს ამის გამოცდილება. არ არის ეს პანაცეა. მოქმნიან რაღაცა პრობლემას იმისგან, რაც ისედაც საინტერესოა მიუმეტეს მართველობისთვის.
რა სიკეთე შეიძლება გაჩნდეს და მოუტანოს ამ ტიპის მართველობამ ქალაქს?
ზოგადად მე ამ ტიპის მართველობას, ანუ კოალიციურ მართველობას როცა ვსაუბრობ, თუ არის საინტერესო თანამშრომლობა და საქმეზე ორიენტირებული თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა საკმაოდ ბევრი სარგებლის მოწონა შეიძლება. მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი ფასადურია, პირიქით ზიანის მომტანი შეიძლება იყოს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თავით ბოლომდე ფასადურია ყველა თავის წინადადებაში. მე ამას მრავალწლიანი გამოცდილება მალაპარაკებს. ამიტომ ჯერ საერთოდ ამას ყველაფერზე საუბარი ნაადრევია თუნდაც, იმიტომ რომ წინ მეორე ტურია და დარწმუნებული ვარ, ბათუმელები მეორე ტურში ხმას მისცემენ ქართული ოცნების კანდიდატ არჩილ ჩიქოლას და დაამთავრებენ ამით ზუსტად იმ სპეკულაციებს, რითაც ეხლა ისევ შეცდომაში შეყვანას ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობა.
აქედან გამომდინარე, ბოლო შეკითხვას დაგისვამ, თქვენი აზრით რატომ არ მოხდა ხარდაჭერა არჩილ ჩიქოვანის პირველი ტურის დროს?
როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე კანდიდატი იყო წარმოდგენილი მერობის კანდიდატურაზე და შესაბამისად მოხდა ხმათა გადანაწილება ბუნებრივია და მათ შორის ჩვენ არ დაგვაუწყდეს, რომ ქართული ოცნების შეგმით ვთქვათ გახარიათ ფაქტორმა ასევე გამოიწვია ცოტა არეულობა და ბნეულობა. ადამიანები ხვდებიან და გოუბნებიან, რომ შეცდომაში იყვნენ შეყვანილი, იმიტომ რომ მან შეგონათ, რომ რაღაცა ისეთი სამწუხაროდ ცუდი მემკვიდრეობა გვაქვს, ცუდი გამოცდილება საზოგადოებას, შეთქმულების თეორია ვერ დაამთავრა ამ ქვეყანაში ადამიანების ნაწილმა სწორედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მეშვეობით და ამიტომ გონია თუ კიდე რაღაცეები თამაშდებოდა. ეხლა რომ დაინახეს რეალური სურათი, რა თქმა უნდა, ისინი მზადარიან მეორე ტურისთვის.
დიდი მადლობა ქალბატონო.
და ხმის მიცემაც აპირებენ არჩილ ჩიქოვანისთვის, იმიტომ რომ მიაჩნიათ, რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ნატალია ზოიძე, ბათუმის საკრებულოს წევრი, ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა თვით მართლობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ბათუმის მართვა კოალიციურ რეჟიმში?
მოგესალმები პირველებს მადლობა მოწვევისთვის. თქვენი გადაცემა უფრო და უფრო აქტუალური გახდება დარწმუნებული ვარ მომდენო დროის და წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ხშირად მოგვიწევს ბევრი ცოცხალი დისკუსიის მოსმენა თვითმართველობის საკითხებთან დაკავშირებით. ბათუმის საკრებულო ამ ეტაპზე არის ოპოზიციური საკრებულო, 19 ოპოზიციონერი და 16 ქართული ოცნების წარმომადგენელი არის უკვე ფიქსირებული შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით ბათუმის საკრებულოში. მე მინდა ჯეროდეს და თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ოპოზიციური კოალიციური ხელისუფლება ეყოლება ბათუმის მუნიციპალურ დონეზე. თანამშრომლობა წარმოგვიდგენია საკმაოდ თან მარტივად და თან რთულად. პირველ რიგში ის იკეთები, რაც კოალიციურ მართველობას მოაქვს, ეს არის ურთიერთკონტროლის, მონიტორინგი, განსხვავებული პოზიციის და იდეოლოგიების შეჯამება და საერთო საყოველთაო საჯარო ინტერესის გამოტანა ამ განსხვავებული პოზიციებისგან. ის პოლიტიკური გაერთიანებები, რომლებიც თავის დროზე ოპოზიციულ შეთანხმებაში შევედით ერთმანეთთან, ერთმანეთგან რადიკალურად განსხვავდებიან ამ შემთხვევაში რიგ საკითხებთან მიმართებით, თუმცა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა და შანსი, რომ ეს პოზიციები დავაახლოთ და საერთო ინტერესი გამოვიტანოთ აქედან. მეორე რიგში კორუფცია და ნეპოტიზმი, რამაც ბათუმის მუნიციპალიტეტს და საქართველოში არსებული ყველა მუნიციპალიტეტს საკმაოდ დააზიანა, გამოწვეული იყო იმ მარკივი მიზეზებიდან, რაც არის ერთპიროვნული და ერთპარტიული მმართველობა, სადაც ხედავთ ჩვენ, რომ ადგილობრივი ჩინოვნიკები მაქსიმალურად არიან დაინტერესებული და იყვნენ დაინტერესებული, რომ საჯარო უწყებები გაძეძგილიყო არაპროფესიონალი, არაკვალიფიციური კადრებით, თუმცა მთავარია ისინი ყოფილიყვნენ თავისიანები. ეს ნეპოტიზმის მიმართულებით კორუფცია, ცალსახაა რომ ბათუმში შეიძლება ნებისმიერ ნებართვის მიღება, ყიდვა, დაშენება, დაშენების ნებართვის მიღება და ასე შემდეგ, რაც გამოწვეული იყო იმით, რომ რეალური ქმედითი ბერკეტები ოპოზიციას არ გააჩნდა და დღეს უკვე ხელისუფლებიდან ჩნდება შესაძლებლობა იმისა, რომ ერთმანეთთან განსხვავებული, მათ შორის შეიძლება ვთქვათ ყალებში ჩასაფრებული პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს მიმართ არ დაუშვებენ არანაირად კორუფციის არსებობას, ნეპოტიზმის არსებობას, რაც ავტომატურად გააჯანსაღებს პოლიტიკურ გარემოს და მათ შორის სამართლებრივ გარემოს ბათუმის მუნიციპალიტეტში. ის დათქმები, რაც გაკეთებულია გიორგი კირთაძის მხრიდან თუ ოპოზიციური სხვა პარტიების მხრიდან, არის რეალისტური, იმიტომ რომ სხვა მოცემულობა არც არსებობს. ბათუმელების დაკვეთაც ეს აღმოჩნდა საბოლოოდ, სადაც ვნახეთ, რომ ერთპიროვნულად უმრავლესობა ვერ იქნება ვერცერთ პოლიტიკურ ძალას და გაერთიანებას, მათ მოუწევთ შეთანხმება და ჩვენ მოგვიწევთ შეთანხმება ერთმანეთთან კონკრეტულ თანამდებობებზე, რომლებიც არ არის ტექნიკური თანამდებობები. ხშირად აპელირებენ, რომ თანამდებობა და პოზიცია ბათუმის საკრებულოში არის ტექნიკური. არა, თუ ასე ჩავთვლით, ტექნიკური თანამდებობები იყო ის, რომლებიც და ისპირები, რომლებიც კეტავდნენ მედიისთვის საკრებულო ცხდომებს, ან ტელეფონით ღებულობდნენ დაკვეთას და მითითებას, ამოეღოთ თუ არა ამბასადორი განხილვების იდან, განეხილათ თუ არა რიგი საკითხები, დაერეგისტრებინათ თუ არა საკანონმდებლო ინიციატივები და პროექტები და ასე შემდეგ. არანაირად ეს პოზიციები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გადანაწილდეს მრავალფეროვნად ოპოზიციურ სპექტრში და მათ შორის შესაძლებლობა ჩნდება იმისა, რომ ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ როგორც არ უნდა იყოს თანაფარდობა, გაცვალონ მხარდაჭერა და რაღაც მხრივ თუნდაც ოპოზიციაში მყოფი ქართული ოცნებაც იყოს წარმოადგენელი ბათუმის საკრებულოს შესაბამისი პოზიციებით, ეს გააჩნდა დამატებით შანსებს, რომ კოალიციური მართლობა თან მოდელის მიხედვით მთელი ქვეყნისთვის შესაძლებელია გახდეს ძალიან მისაღები და საინტერესო, იმიტომ რომ ბათუმს აქვს შესაძლებლობა, როგორც მერის, ასევე საკრებულოს გადმოსახედიდან მთელს საქართველოს და 63 მუნიციპალიტეტს ქვეყანაში აჩვენოს ამ მოდელის სიკეთეები, სადაც დაზღვეულები ვიქნებით ბევრი მანკიერებისგან, რაც ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური თუ ადამიანური მანკიერებებით არის გამოწვეული.
მე საკითხს მინდა დაუბრუნდე ბატონ ირაკლი, საკრებულოში წარმოდგენილი არის დღესდღეობით 15 ნაციონალური მოძრაობის წევრი, 1 ლელოს წარმომადგენელი თქვენ ბრძანდებით და 3 საქართველოსთვის პარტიას წარმოადგენს. თუმცა ჩვენ წინა ეთერში გქონდა კითხვები საქართველოსთვის წარმომადგენლებთან და ისინი დარწმუნებით ჯერჯერობით მათი მხრიდან არ ხდება პოზიციონირება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი აუცილებლად იქნებიან ოპოზიციურ ერთობაში და უფრო მეტად ისინი ამბობენ, რომ ბათუმელებისთვის სასიკეთო საქმეების კეთებაში არ გამორიცხავენ, რომ ქართული ოცნების მეკავშირეებიც გახდნენ. აი აქედან გამომდინარე, გარანტირებულად დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს ბათუმში აუცილებლად ერთიანი ოპოზიციური პლატფორმა?
მოკლედ რომ გიპასუხოთ, გეტყვით რომ დიახ, იმიტომ რომ გახარიას პარტია საქართველოსთვის აპელირებდა და პოზიციონირებდა არჩევნებამდე როგორც ოპოზიციური პარტია. ის სამი ჩამოთვლილი პარტია საქართველოსთვის, ნაციონალური მოძრაობა და ლეგო სამივე პოზიციონირებდა როგორც ოპოზიციური პარტია. და ამომრჩეველი, როცა მხარდაჭერას განსაზღვრავს პარტიებისა, ცალსახაა, რომ ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობა მანდატებისა ეკუთვნის ოპოზიციას, რომელიც ასე აიდენტიფიცირებდა საკუთარ თავს. ხოლმე გახარიას გუნდი თუ შეიცვლის პოზიციას და უმრავლესობის ფორმირების პროცესში მხარს დაუჭერს ქართულ ოცნებას, ეს იქნება პასუხი და მეორე მხრივ შეიძლება ითქვას დაღალატება საკუთარი ამომრჩევლისა, რასაც ჩვენ ნახავთ. ერთი იქნება პასუხი თუ მეორე იქნება, ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ვნახავთ უახლოეს 2-3 კვირაში სავარაუდოდ, როცა პირველი სხდომა შედგება ბათუმის საკრებულოში. ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, სადაც მათ უჭირავთ, გახარიას გუნდს უჭირავს 3 გადამწყვეტი მანდატი უმრავლესობის ფორმირებაში, რაც ეს თავკე უნდა გამოყოთ. და რაც შეეხება ზოგიერთ თანამშრომლობას საინტერესო ინიციატივებთან მიმართებით, ჩვენც და ნებისმიერი რაციონალური ქალაქზე ზრუნვიდან ამოსული დეპუტატი, რა თქმა უნდა, მზად უნდა იყოს ნებისმიერ დეპუტატთან და გუნდთან თანამშრომლობისთვის, თუ მათი ინიციატივები, საკანონმდებლო წინადადებები იქნება ქალაქის ინტერესებზე მორგებული, კბილებით უნდა გავიტანოთ ყველა, ისი წარმოდგენილიც არ უნდა იყოს ეს ინიციატივა პოზიცია.
ბუნებრივია ეს თემა იმიტომაც არის აქტუალური, ვის პოზიციას დაიჭერს ამ შემთხვევაში გახარიას პარტია, რადგანაც აი ამ საკითხთან არის დაკავშირებული შემდგომ რა ტიპის, როგორი მართლობა შეიძლება ჩამოყალიბდეს მომავალში. და კიდევ ერთი საკითხი, რა კი კოალიციური რეჟიმით მართლობაზე ვამახვილებთ ამჯერად ყურადღებას. ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა რისკები შეიძლება ახლდეს აი ამ პროცესს კოალიციურ მართვას?
დიახ, პირველი რისკი, რაც შეიძლება ამ რეჟიმში იყოს წარმოდგენილი, არის ეფექტურობის ნაკლებობა დროში. ანუ რამდენად სწრაფად მოხდება გადაწყვეტილებების მიღება. იმიტომ რომ თუ კოალიციურ უმრავლესობაზე ვსაუბრობთ, ოპოზიციურ უმრავლესობაზე, ეს აჩენს განცდას და ბუნებრივიც იქნება, რომ იქნება საჭირო ბევრი დისკუსია, ურთიერთშეთანხმება, პოზიციების შეჯერება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დროს წაიღებს. თუმცა რომ დამაყენოთ არჩევანის წინაშე გირჩევნიათ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები, ერთპარტიული მართლობის მიერ მიღებული, რომელიც არის ხისტი, არ არის ნამსჯელი, არ არის ასჯერ დაფიქრებული და შეთანხმებული, თუ გირჩევნიათ ოდნავ დროში გაწელილი ბევრი დისკუსიის შედეგად გამოწრთობილი და საჯარო ინტერესზე დამყარებული პოზიცია, მე ავირჩევ რა თქმა უნდა მეორეს, რადგან დროში სისტრაფე, მაგრამ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები შეუთანხმებელი და შეუჯერებელი სხვა პოლიტიკურ გაერთიანებებთან თუ ჯგუფებთან ყოველთვის აღმოჩნდა წამგებიანი, ხელისუფლებები იცვლებიან, შემდეგ იწყება ნული და ჯერ ნგრევა სისტემებისა, შემდეგ ნულიდან ცვლილება და შენება ამ ყველაფრის, რაც არაეფექტურია და საჭიროა, რომ დღეს ერთი კოალიციურ უმრავლესობაში და მეორე ოპოზიციასთან შეთანხმებითაც ვიმსჯელოთ ისეთ საკითხებზე, რომ ხელისუფლების ცვლილების პირობებშიც კი დაწყებული საქმეები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. განათლების სისტემის რეფორმის არყოს, რომელიც მუდმივად ყველა ხელისუფლების დროს იცვლება. იგივე, როცა ჩვენ საუბრობთ მაგალითად ურბანულ პოლიტიკაზე, ისეთ ურბანულ პოლიტიკაზე უნდა შევთანხმდეთ დიდი მსჯელობის შედეგად, რომ ეს ურბანული პოლიტიკა გახდეს ქალაქის მთავარი დოკუმენტი, არა ლელოს მთავარი დოკუმენტი, ან ქართული ოცნების მთავარ დოკუმენტი ან ნაცნობდროობის, არამედ საყოველთაო დოკუმენტი, რომელზეც ნებისმიერი ხელისუფლების ცვლების პერიოდში და პირობებში მზად იქნება მომდევნო მომავალი ხელისუფლება გააგრძელოს ეს სწორად არჩეული ექსპერტიზის აზრს და ექსპერტების მოსაზრებებს დამყარებული სტრატეგია. სტრატეგიები დღეს არც ერთი მიმართულებით თვითმართველობას არ გააჩნია სამწუხაროდ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ირაკლი კუპრაძე, ლელოს წარმომადგენელი, ახალდარჩეული ბათუმის საკრებულოს წევრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
მადლობა თქვენ.
ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით აკაკი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. ჩვენ დღეს საუბრობთ ქალაქის კოალიციურ მართველობასთან დაკავშირებით. ასეთი შანსები შეიძლება გაჩნდეს ბათუმშიც და მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ადგილობრივი თვითმართველობაში კოალიციური მთავრობა, რას მოუტანს ამ ტიპის მართვა ბათუმს?
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველი შე მინდა გითხრათ, რომ ბათუმში მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა არის გაჩენილი და ამ შესაძლებლობით ჩვენ უნდა ვისარგებლოთ და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ძების იკეთე უნდა მიიღოს ამით ბათუმმა აღმოჩენა. ბათუმმა აღმოჩენა გადაწყვიტა, რომ ერთპიროვნული მართვის დრო არის დამთავრებული და გადადგა ის ნაბიჯი, რასაც საბოლოო ჯამში მთელი საქართველოს მასშტაბით გადადგა სამორჩეველი. რაც შეეხება კოალიციურ მართველობას, მე არ ვიცი ამ შემთხვევაში კოალიციურ მართველობაში თქვენ რას გულისხმობთ?
თიანებული ოპოზიციის კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში არის პირობა იმის, რომ ქალაქში ბათუმის მერია დაკომპლექტდება სხვადასხვა პარტიის წევრებისაგან
საპასუხისმგებლო
პოზიციებზე და შესაბამისად ოპოზიციურად წარმოდგენილი ბათუმის საკრებულოს ხელმძღვანელიც იქნება არანაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, არამედ ერთ-ერთი ოპოზიციიდან, სხვა დანარჩენი ოპოზიციიდან. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია, რომ სწორედ შეთანხმებული და კოალიციური მართველობის სისტემა შეიქმნას.
როგორც აღმასრულებელ გულში, ასევე არშევალი კოალიციური მთავრობის რეგიონალური კოალიციური მთავრობის შეფასებაში, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ანონსებს, იმიტომ რომ მე არც ასე სიღრმისეულად ვიცნობ ამ შემოთავაზებას და ამავდროულად არანაირი სული არ მაქვს მისი შეფასების, იმიტომ რომ მათი წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, კამპანიის ნაწილი არის. რაც შეეხება საკრებულოს, მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი პოლიტიკური ძალისგან ჯერჯერობით სამწუხაროდ ჩვენ კონკრეტული პასუხი არ მოგვისვენა ჩვენ შეთავაზებასთან დაკავშირებით, რომელიც რეალურად პრაქტიკულად კოალიციურ მართველობას ნიშნავს, ანუ სხვადასხვა ერთმანეთთან თუნდაც დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალების მიერ ცივილიზებულად მართვას პროცესების. რაც შეეხება საკრებულოს, მინდა გითხრათ, რომ ბათუმის საკრებულოში არის 8 ასარჩევი თანამდებობა, საკრებულოს თავმჯდომარე, ორი მოადგილე და 5 მუდმივი მოქმედი კომისიის თავმჯდომარე. სწორედ ამ ნაწილში გამოჩნდება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენთან ერთად წარმოდგენილი პოლიტიკური სუბიექტების პოლიტიკური კულტურა. თუ როგორ გადაწყვეტენ ამ ყველაფრის გადანაწილებას. ჩვენ კონკრეტული შეთავაზება გავაკეთეთ, რომ დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და ინტერპარტიული კონსულტაციების ფორმატში მივახციოთ შეთანხმებას, რომ რომელი, ვთქვათ, პოლიტიკური სუბიექტი წარმოადგენენ დაიკავებს საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობას, მოადგილეების და კომისიის თავმჯდომარეების თანამდებობებს და ცივილიზებულად გადავწყვიტოთ და ამავდროულად წარმოადგენილი იყოს ორივე პოლიტიკური ძალა და დანარჩენი პოლიტიკური სუბიექტების, თუ ამის საჭიროება ექნება, მაგრამ პირველში ჩვენი შეთავაზება ამ ორ პოლიტიკურ ძალას ეხება, რომ ამ კომისიების და ამ თანამდებობების განანაწილება მოხდეს მათ შორის და თუ ასე ვთქვათ შეთანხმების ნაწილით, რა თქმა უნდა, უფრო დეტალებში შემდგომში
შევხვდებით. ბატონო აკაკი, თქვენ ზოგადად როგორ უყურებთ?
დანარჩენ ნაწილს
შეხედავთ,
გასაგებია,
მე მიმდინარე პროცესებს აფასებ
და ჩვენ ამ საკადრო საკითხებში შევხვდებით.
ბატონო აკაკი, გასაგებია, მაგრამ თქვენ ზოგადად როგორ უყურებთ კოალიციურ მართველობას? რა სიკეთე შეიძლება მოუტანოს ამ ტიპის მართლობამ ქალაქს და რა რისკები შეიძლება ახდეს? ძალიან მოკლედ მიპასუხოთ და დავასრულოთ.
კი ბატონო, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ კოალიციურ მართლობას ძალიან დადებითად უყურებ, მაგრამ კოალიციურ მართლობა არ არის ის, რასაც ჩვენ ვთავაზობენ დღეს პოლიტიკური პარტიები. რეალურად კოალიციურ მართლობა ნიშნავს იმას, რომ კოალიცია დგება ან არჩევნებამდე, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მეტად ახლა ევროპული კოალიციური მართლობა ნიშნავს არჩევნების შემდგომ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი და პოლიტიკური პარტიების ერთმანეთთან მოლაპარაკებას. თუნდაც მაგალითად გერმანიის მაგალითზე რომ გავნიშნოთ, ორი ურთიერთდაპირისპირებული, ყველაზე მეტად დაპირისპირებული პოლიტიკური პარტიაც კი ახერხებს ხოლმე, რომ შეკრან კოალიციას საჭიროების შემთხვევაში, ამიტომ კოალიციურ მართლობას ზოგადად არის სიკეთე, ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ ინიციატივებს, მე სიმეშოდ არ ვიცნობ ამ ინიციატივებს, ამიტომ გამიჭირდება ამის შეფასება.
დიდი მადლობა.
სანამ მეორე ტური არ დამთავრდება, მანამდე ეს ყველაფერი არ იქნება სერიოზული ამის შეფასება, მეორე ტურის შემდეგ ჩვენ დავინახავთ რეალობას, თუ ვინ რისთვის არის მზად და ამას განსაკუთრებით დავინახავთ პლატინის საკრებულოსთან მიმართებაში.
ძალიან დიდი მადლობა, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო აკაკი გვიანიძე. ბათუმის საკრებულოს ახლად არჩეული წევრი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, გადაცემას ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის ფულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ 4 შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.